Evo, neka Gospod blagoslovi brata Pavu, drago nam je da se jučer krstio, evo, i nadam se da će ga Bog voditi dalje i nas zajedno s njima, da ćemo kao prava braća zajedno živjeti, služiti Gospodu. Evo, možda na početku, ako se brat Viktor može pomoliti za službu.
Dragi Gospode, hvala tebi što se nas danas okupio na ovom mjestu, Gospode. Da čuli tvoju riječ i da bi mi htio otkrio tvoju volju za naš život, Gospode. Što me da činiti, kako se postaviti prema svemu ovome što nam se okružuje u današnjem svijetu. Ovo zaista teško vrijeme, kako kaže tvoja riječ, Gospode. I te molimo, Gospode, da dođeš ovdje danas među nas. Vjerujemo da si ovdje s nama, tako kaže tvoja riječ, Gospode. I molimo te da pomažeš propovjednika, brata Jonatana, sa svojim duhom, Gospode, da otkriješ danas nama stihove i svoje riječi, Gospode. Da bi mi otišao dalje promijenjeni drugačije nego što smo došli ovdje, Gospode.
Amen.
Molim vam, Gospode, Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Thank you.
nastavili bi s prošlom temom i onda, ja se nadam, danas završili, tako da ću pokušati ne puno ponavljati od prošli put. Možda da otvorimo Bibliju u Prvu kraljevima, 19. poglavlje. Čitali smo prošli put od 1. do, mislim, 13. stiha, a sada može samo da se vratimo par stihova unatrag, pa da dalje od 9. stiha pa do kraja poglavlja, da vidimo šta se dogodilo nakon onoga što smo pričali prošli put. Znači, ovo smo pročitali prošli put, ali ponovit ću i danas. Ondje je ušao u neku spilju i prenoćio u njoj, čitamo o Iliji. I gle, eto k njemu riječi Jahvine, što ćeš ti ovdje, Ilija? On odgovori, revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život. Glas mu reče, iziđi, stani u gori pred Jahvom. Evo, Jahve upravo prolazi. Pred Jahvom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Jahve nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Jahve nije bio u potresu. A poslije potresa bio je ogan, ali Jahve nije bio u ognju. Poslije ogana šapat laganog i blagog lahvora. Kad je to čuo, Ilija zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu, tada mu progovori glas i reče, što ćeš ovdje, Ilija? On odgovori, revno sam veoma goljivo za Jahvu nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike, mačem poubijali tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni oduzmu život. Jahve mu reče, idi vrati se istim putem u Damašćansku pustinju. Kad dođeš, pomaži ondje Hazaela za kralja Aramskog. Pomaži Jehu, sina Nimšijeva za kralja Izraelskog i pomaži Elizeja šina Šafatova iz Abel Mehole za proroka namjesto sebe. Koji utekne od mača Hazaelova, njega će pogubiti Jehu, a tko utekne od Jehova mača, njega će pogubiti Elizej. Ali ću ostaviti u Izraelu 7000 sve koljena koja se nisu savila pred Balom i sva usta koja ga nisu cjeljivala. On ode i na povratku naiđe na Elizeja sina Šafatova gdje ore. Pred njim 12 jarmova, sam bijaše kod 12. Ilija prođe kraj njega i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, poteča za Ilijom i reče, dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku pa ću poći za tobom. Ilija mu odgovori, idi vrati se, jer što sam ti učinio? On ga ostavi, uze jaram volova i žrtvova ih volovskim jarmom, skuha meso i dade ga ljudima da jedu, zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje. Daj Gospode, hvala ti za tvoju riječ, koja je uistinu poučna i ono što brat Viktor rekao u molitvi. Gospode, mi želimo da nas ona nauči, da bi odavde otišli, Gospode, drugačije nego što smo došli, Gospode, jer uistinu to tvoja riječ može. Tvoja riječ je jedino što ima mogućnost da nas transformira, da nas promijeni, preoblikuje, da budemo nalik tebi, Gospode. Tvoja riječ je apsolut i tvoja riječ je nešto najsvetije i najvažnije što si dao čovjeku, Gospode. I želim danas da ova služba ne bude ništa drugo nego sve što bude rečeno da bude u skladu sa tvojom riječu, Gospode, da ti to potvrdiš u našim životima, da nas blagosloviš, Gospode, da staviš stražu na moja usta, da ne kažem ništa krivo, isto tako da ljudi ne bi ni čuli nešto krivo, Gospode, nas blagosloviš, jer svrha svega ovoga našeg okupljanja je, Gospode, da bi dali priliku tebi da radiš s nama i našim dušama, i isto tako, Gospode, da bi odvojili vrijeme da slavimo tebe i da se ti osjećaš ugodno među nama, Gospode, i da ti bude ugodno prebivati među nama i u nama. Blagoslovi ovo naše druženje, u Isusovo ime molim te, amen. Znači, ne bih htio ponoviti svoju grešku pa napraviti veliku uvod od prošli put, kako inače to napravim. Sad ću samo kratko možda spomenuti za vas koji prošli put niste bili i samo radi uvoda malo. Znači, prošli put smo pričali da prethodno ovom događaju vidimo Iliju da je imao jedan od najvećih i najboljih trenutaka u svom životu i jedan od najvećih uspjeha u nadprirodnom smislu, a to je bila gora Karmel, gdje je spust Bog na njegovu molitvu, na njegovu riječ, spustio ogan s neba, potvrdio njega da je on uistinu Božji prorok i da ga je Bog poslao kao glasnika Izraelu, i tamo je Bog porazio ostale proroke i ostale takozvane bogove. I nakon toga vrlo brzo nalazimo Iliju da i bježi i pokušava se spasiti i sačuvati svoj život, jer je Jezabela bila odlučila da će ga ubiti do kraja dana, sutra do kraja dana. Tako da vidimo da nakon njegove gore Karmel, sljedeći trenutak kad ga nalazimo, nalazimo ga u pustinji pod špiljom, gdje kad ovako naoko promatramo, izgleda kao da je doživio najveći poraz u svom životu, do te točke da traži Boga da mu oduzme život, smatra ili misli da je ostao sam, i vidimo da onda Bog ima jedan način na koji radi s Ilijom, i vidimo da na isti način Bog radi s nama. Nakon toga, nakon što je proživio ono iskustvo pod smrekom u pustinji, nalazimo ga tu u špilji gdje mu se Bog očitovao kroz ovaj tihi glas. Znači, Ilija je prošao ta tri koraka ili tri faze. Najprije je imao iskustvo na gori Karmel, jedan veliki uspjeh, jedno veliko nadprirodno očitovanje Božje sile u njegovom životu. Nakon toga vrlo brzo je završio pod smrekom, gdje se pobojao za vlastiti život i potpuno razočaran i obeshrabren tražio da umre. I nakon toga ga nalazimo da ga je Bog odveo u špilju. I vidimo da u ovo iskustvo u špilji je značajno radi toga što su se tamo opet događale neke nadprirodne stvari. Međutim, ovaj put Ilija nije obraćao pozornost na te nadprirodne stvari u vidu oluje, potresa, vatre i svega toga što se događalo, nego je sačekao do tog tihog glasa, i taj tihi glas je ono što je napravilo razliku u njegovom životu. I to je, vidimo, obrazac u kršćanskom životu svakog od nas. Ima, nalazimo u Bibliji mnoge druge ljude koji su proživjeli isto to, pa onda nije začudo očekivati da i mi isto to proživimo. Vidimo da je sam Isus nakon krštenja Duhom Svetim na Jordanu završio u pustinji gdje je bio kušan od Sotone. Znači, nakon svoje gore Karmel opet je imao iskustvo pod smrekom u pustinji, ako to kažem ili ovim riječima iz ovoga što smo pročitali. Ili kad pogledamo učenike nakon što su primili Duha Svetoga na pedesetnici, ubrzo kreće jedno veliko progonstvo crkve. I vidimo da je Bog to progonstvo crkve opet iskoristio za širenje evanđelja, i vidimo da Bog ove stvari dopušta u našim životima sa određenom svrhom, i htjeli bi danas otkriti koja je to svrha. Ono što smo naglasili da je Ilija pozvao sav narod da dođe na goru Karmel, i tu je napravio taj veliki obračun i bio je uvjeren da će Bog dokazati da on uistinu je njegov prorok, što je Bog učinio, i očekivao je da će ljudi povjerovati. Znači, očekivao je kad ljudi vide čudo, jedno od najvećih čuda koje čitamo u Bibliji, jedno od najvećih manifestacija Božje sile na zemlji, kad je Bog spustio vatru i na taj način dokazao da Ilija je njegov prorok, vidimo da je on očekivao i smatrao da je to trenutak kad će se izraelski narod okrenuti od drugih bogova i kad će prihvatiti Jahvu ili Boga kao pravog Boga, Boga Biblije. Znamo da se to nije dogodilo, i vidjeli smo da nadprirodno i čudesa i znamenja nije ono što proizvodi vjeru kod nevjernika, nego zapravo to je nešto što samo one koji vjeruju samo ohrabri, a one koji ne vjeruju navede da se okrenu protiv vjernika, uzrokuje progonstvo. I vidimo da u Bibliji sve je nadprirodno što je Krist Isus činio na zemlji nije uzrokovalo da se farizeji obrate i pokaju, nego je uzrokovalo da ga progone i da ga ubiju. Dakle, zato ne naglašavamo nadprirodna čudesa, jer nadprirodno nije ono što donosi obraćenje. Ono što donosi obraćenje je ovaj tihi glas o kojem pričamo, i rekli smo da vjerujemo da današnje vrijeme Bog poslao proroka, kao što to bio prorok Ilija. Biblija najavljuje da će u posljednje vrijeme doći ponovo prorok sa Ilijinim duhom. Došao je, to je brat Branham, i preko tog proroka Bog je ponovo nama poslao poruku. Ta poruka je danas taj tihi glas koji može napraviti ovu značajnu promjenu koja je bila napravljena u Ilinom životu. Znači, vidimo, čudesa nisu dovela do općeg probuđenja. Znamo da je brat Branham imao jednu od najmoćnijih službi općenito u povijesti kršćanstva, što se tiče nadprirodnih čudesa i znamenja i raznih stvari koje su se događale, gdje je Bog uistinu njega potvrdio kao Božeg proroka. Međutim, znamo da to nije rezultiralo masovnim pokajanjem svijeta, nego naprotiv, vidimo da postoji jedna velika težnja među pogotovo religioznim ljudima da se bore protiv ovoga, da govore što god mogu loše, da to skrivaju pod tepih. I ljudi se pitaju kako to kad se obrate ili upoznaju sa službom William Branhama i svim tim događajima koji se događali u njegovom životu, kojima ga je Bog potkrijepio, pitaju se kako to da mi to nismo nikad prije znali. Pa zato što kao u vrijeme Ilije ta čudesa nisu proizvela vjernike, nego progonstvo u vrijeme proroka, čudesa nisu proizvela vjernike i masovno probuđenje među ljudima, nego progonstvo toga proroka. Tako u današnje vrijeme vidimo odbacivanje ove poruke i odbacivanje proroka i vidimo da je to uistinu ono što se treba dogoditi. Da nije tako, onda nešto ne bi pasalo po Božoj riječi. Vidimo da je to još jedan zapravo argument i dokaz da je William Branham Boži prorok, kojeg je Bog potvrdio, kao i Ilija ovdje. I vidimo sada da nakon toga Ilija je doživio trenutak kad je poželio umrijeti, toliko je bio pod pritiskom, toliko je bio umoran, toliko je bio razočaran, toliko mu je bilo teško, bez obzira na ovo, na ovaj fantastičan početak njegove službe, i završio je pod tom smrekom gdje je tražio od Boga, kao što sam rekao, da mu oduzme život. Smatrao je da je završio svoj posao, da je napravio što je mogao i smatrao se prilično neuspješnim kršćaninom. I kad bi pogledali njega i vidimo nas kao kršćane, vrlo često nekad nakon našeg obraćenja i stvari koje je Bog napravio u našem životu, gdje nas Bog oduševi, gdje smo ushićeni, gdje vidimo da je Bog nas pokrenuo, i nakon toga vrlo često i prvo kaže da je to obrazac ili pravilo ili nešto što se događa u životima ima nas, završimo pod smrekom u trenutku gdje mislimo da smo iznevjerili i da smo Iliju pitali u onom trenutku da li sebe smatraš uspješnim Božjim slugom, da li sebe smatraš jednim od najvećih proroka u Bibliji, da li sebe smatraš da će Bog baš tvoj duh izabrati od svih drugih proroka i njihovih pomazanja, da će Bog uzeti baš tvoje pomazanje i poslati ga na zemlju još 4 puta, ukupno 5 puta, sigurno bi rekao da ne. Vjerojatno bi rekao, Mojsije je bio puno uspješniji, vjerojatno će Bog uzeti njegovo pomazanje ili poslati ga ponovo. Međutim, Bog je izabrao baš Iliju i radi toga ima i značaj, i vidimo da Bog je izabrao nas, bez obzira koliko se mi ponekad u svojim očima činili da smo luzeri ili da smo neuspješni ili da sve što je Bog napravio i dobro započeo s nama, da smo mi sve to oprskali ili da smo nedostatni i tako dalje, to je samo dobar znak, to je samo znak da je na nama isto ono Ilijino pomazanje na kraju vremena koje bi trebalo biti, o tako. I kaže prorok, kaže da živimo danas u vrijeme i ljudi žive pod takvim pritiskom, pod nervozom, pod teškoćama, razočaranjima i nalaze se pod smrekom vrlo mnogi od njih i od nas, kao što je to bilo s Ilijom, i kaže tamo pod tom smrekom Iliju nije moglo zadovoljiti ništa. I kaže prorok, taj nemir i to nezadovoljstvo i sve to razočaranje koje doživimo ponekad u svom kršćanskom životu kad stvari ne idu onako kako bi očekivali da će ići i kad nismo više na gori Karmel, nego smo negdje u dolini, negdje u pustinji, prorok kaže da sve to ne možemo utišati i umiriti niti pićem, niti kliktanjem, niti igranjem karata, niti podnevnim odmorima, ni lijekovima, ni psihijatrima, ni pjesmama, ni obrazovanjem, ni ničim od time, od svega toga, nego kaže da dođemo ka Kristu i On će nam dati mir, i postavili smo pitanje gdje je Krist. I ako želimo mir, a želimo, moramo doći ka Kristu. Ilija je htio mir, morao je doći do mjesta da upozna Boga osobno, i taj Bog je bio u tom tihom glasu. Znači, Bog nije bio u svim onim očitovanjima, manifestacijama duha i sile Božije, nego Bog je bio u tihom glasu, i danas znamo da je taj tihi glas ova poruka koju promoviramo, koju prevodimo, koju dajemo ljudima, i je to ono što može odgovoriti na onaj nemir i nervozu koji čovjek možda ima u svom životu, bez obzira što je nekad u životu dobro krenulo, imao neke uspone i neke sjajne trenutke, s vremenom svi ljudi, pogotovo u svijetu, a sigurno i u denominacijama, su završili u jednoj letargiji, jednom nezadovoljstvu, jednom umoru od svega toga što su proživljavali u zadnje vrijeme, i treba im odgovor, nešto što će im dati mir, kao što je trebalo Iliji, i to je nešto se nalazi u Kristu, u tom tihom glasu, ne u svim tim manifestacijama, u svojoj toj buci, svim tim senzacijama i svim tim darovima duha, nego upravo u poruci za ovo vrijeme. E sad, to je ukratko, uspio sam u par minuta ispričati ono što smo prošli put pričali, i prije nego što idemo dalje i budemo proučavali što se dogodilo upravo u špilji sa Ilijom, da pogledamo još nekoliko stvari, još dok je bio po smekom u pustinji. Prorok kaže da je bio, naravno što sam spomenuo, nervozan i uznemiren Ilija i kaže, ali još uvijek mi kao Božji ljudi, on je bio Božji čovjek, nije bio griješni. Kaže, takve stvari su stvari koje se događaju vjernicima. Znači, ovdje pričamo o iskustvu vjernika, ne o iskustvu nevjernika. Znači, Ilija, kao jedan od najvećih Božjih proroka, kao onaj koji je vjerno služio Bogu, koji nije se suprotstavljao Božjoj riječi, svejedno mu to nije pomoglo da izbjegne nekako ovako iskustvo. I znamo da kad vidimo vjernika da prolazi takvo iskustvo pod smrekom, to nije dokaz ili to nije argument da je čovjek pogriješio, nego što više to može biti argument upravo da taj čovjek je vjerni Božji sluga. I kaže prorok, u tom situaciji, u tom trenutku gdje se on nalazio, kaže prorok da je on znao da ovaj čovjek treba biti nahranjen i da treba nešto pojesti i kaže i pod tim mjestom ovdje gdje on ležao, Bog je morao nešto napraviti za njega. Kaže, Bog mora učiniti nešto za svakog čovjeka koji dođe pod smreku ili će se on raspasti. Znači, postoji trenutak kad Bog uistinu mora nešto napraviti, jer smo mi kao ljudi na izmaku svojih snaga. I pogotovo ljudi koji su u svijetu, dugo godina u grijehu, u razno raznim porocima svijeta, znaju da Bog nije intervenirao i došao i pomogao im u toj njihovoj situaciji da bi se oni raspali, da bi završili ili bi završili pod zemljom ili bi završili na psihijatriji ili u umobolnoj ustanovi. Nešto znaju i znamo da sami ne bi mogli sebi pomoći, da Bog nešto nije napravio. Ilija ovdje sam sebi nije, kao Božji čovjek, nije mogao pomoći. Nešto je Bog morao napraviti za njega. Kaže Bog, prorok, Bog mora učiniti nešto za svakoga koji dođe pod smreku ili će se čovjek raspasti. Kaže dalje, i da je Ilija izvršio svoje poslanje, nije završio tamo zbog grijeha, našao se tamo, iako je radio sve kako je trebao raditi, iako je u potpunosti do kraja koliko god je mogao služio Bogu. I kaže prorok, ako je prorok imao takva iskustva, nije začudo očekivati da ćemo i mi imati takve iskustva u svom životu. Kaže, ja sam imao takve osjećaje nakon što sam došao sa skupova. Kaže, izgledalo je kao da sam se trudio i propovjedao i preklinjao i nagovarao i vidio anđela Gospodnjeg kako se kreće kroz skup i čini znamenja i čudesa. Kaže, i onda sjednem u auto vani i čujem ih gdje viče, gdje govore, to nije bilo ništa nego psihologija, u tome nema ništa, u tome nema ništa, to su sve gluposti. Kaže, nakon svega toga, nakon što sam se trudio, nakon što je propovjedao, putovao, nagovarao ljude, nakon što je vidio da se Bog pokrenuo, vidio anđela Gospodnje koji je činio čudesa na njegovim sastancima i skupovima, kaže, nakon svega toga sjednem u auto i čujem ljude kako govore da to nije ništa, to je samo neka psihologija i kaže, od tada sam, tada sam dopuzao pod smreku i pomislim, Gospode, zbog čega si ti, zbog čega si mi ti omogućio da to čini? Postavio se pitanje, pa dobro Bože, zašto sve to radim ako je rezultat to? I to je pitanje koje mi često sebi možda postavimo, pa zašto toliko svjedočimo ako se niko ne obrati? Zašto toliko radimo neke stvari za Boga? Zašto se toliko trudimo, dali smo sve od sebe? Zašto toliko prevodimo? Zašto toliko razgovaramo s ljudima? Zašto toliko se trudimo da živimo svetim životom ovdje na zemlji, da budemo primjer za Krista, a rezultat svega toga je tako mali? I vidimo da je to ono što je uistinu po riječi, da trebamo to sve činiti i da nije ništa čudo ako se tako osjećamo. I onda kaže prorok dalje, u tom trenutku kad je Ilija se našao negdje na dnu svog iskustva sa Bogom, u najnižim trenucima, kaže Bog mu je morao nešto napraviti da se ne raspadne i kaže Bog je poslao 10.000 anđela koji su ga promatrali kako spava. I kaže, postoji jedna sigurnost koju vjernik ima. Da ga svijet odbaci, ipak ga Isus voli. Svijet vas može nazivati svetim valjačima, mogu vas nazivati fanaticima, ali ako ste vjerni Bogu, postoji jedna sigurna stvar. Bog vas voli i njegovi su anđeli utaboreni oko onih koji ga se boje. Znači, Ilija u tom trenutku nije vidio, i ovdje što čitamo vidimo da mu je anđeo prišao, da mu je ponudio, donio hranu kojom ga je nahranio i okrijepio. Znači, Ilija u tom trenutku, iako je bio na dnu svog nekog iskustva, je toliko loše, toliko je se loše osjećao, da je htio umrijeti, nije vidio da oko njega postoje desetine tisuća anđela koje je Bog utaborio oko njega, i kaže pismo i Biblija kaže da su Božji anđeli utaboreni oko onih koji ih se boje. I kad bi mi vidjeli danas i u svojoj situaciji, u onome što proživljamo, Božja riječ je istina, znači oko nas također postoje ti isti anđeli koji su utaboreni oko onih koji se boje Boga. I kaže, mogu zamisliti na svakoj grani posvuda uokolo tog mjesta bila su jata anđela. I Bog se spustio i rekao, moj jadni, mali, umorni sluga, on je tako nervozan i rastrgan, ne zna što učiniti. Želim izabrati anđela koji stoji ovdje, koji ima najnježnije ruke. Kaže, nemoj ga prepasti, odi tamo dolje i pogledi mu čelo stvarno polako. Kaže, i želim najbolje kuhara među vama i odi tamo i uzmi sve vitamine koje možeš naći i stavi u ovaj kukuruzni obrok. Znači, prvo govori o tome što se događa na drugoj strani, gdje Bog traži anđela sa najnježnijom rukom ili anđela koji je najbolji kuhar da pripreme nešto što će okrijepiti njegovu slugu. Kaže dalje, ako ste dali sve od sebe, Bog još uvijek ima te anđele spremne. On vas voli jednako kako je volio Iliju. I poruka je ili istina ili nije istina. Ili je Bradanka Božji prorok ili nije, mi vjerujemo da je. I onda stvari koje je rekao, ako ih prihvatimo da su istina, prihvatimo i ovo da je također istina, da Bog još uvijek ima te iste anđele koje su spremni da interveniraju. U našem slučaju, u slučaju onih koji se nađu u sličnoj situaciji kao Ilija, pod smrekom u svom vlastitom životu. I da pogledamo još nekoliko stvari koje prorok opisuje, u više propovjedi to opisuje, pa sam izvukao da vidimo kao ohrabrenje za nas u našem životu. Kaže, a mogu ga čuti da kaže nešto ovako, taj anđeo, Gospod Bog tvoj koji te voli. Kaže, dao si sve od sebe, Ilija, ja sam poslao te znakove samo za svjedočanstvo da se u dan suda oni s tim moraju sami suočiti. I vidimo da prorok ili da stvari koje mi činimo i koje je prorok činio imaju dvostruku svrhu. Jedna od tih svrha je bila svakako da ohrabri vjernike, ali s druge strane svrha tih čudesa je bila i da bude argument ili dokaz protiv onih koji ne vjeruju na sudu. Ako vidimo sam Isus nakon svoje smrti i sahrane odlazi u pakao i tamo propovjeda dušama koje su bile nepokorne u vrijeme Noe. Sama činjenica da su te duše u paklu, znači da će i biti u paklu. Ne može se desiti da je neko završio u paklu greškom, pa ga Bog došao ili Bog poslao i Krista dole da mu propovijeda, pa da ga sad izvadi van. Ali tako, Bog ne može pogriješiti, oni koji su završili u paklu, završili su i tamo će ostati. Ali bez obzira na sve to, Bog je i dalje trebao nekoga koji će otići tamo i koji će propovijedati onima koji su bili izgubljeni i koji će ostati izgubljeni. I tako je ovdje u vrijeme Ilije Bog trebao nekoga koji će činiti čudesa da bude znak protiv nevjernika. I znamo, znači, da ta čudesa nisu proizvela vjeru kod nevjernika, nego će im biti argument protiv njih na sudu. Tako je i Krist otišao da propovijeda dušama u paklu iz razloga da to bude argument protiv njih na sudu. I kaže, Ilija je nakon što je potrljao svoje oči ustao, male, slabe, drhtave ruke, uzeo je kruh i pojeo ga. Kaže, upravo tada je izašao veliki anđelski zbor i formirao mali polokrug oko toga i počeo pjevati pjesme kakve ni jedna majka ne može svojoj bebi da je uspava. Kaže, i onda pustili su ga da ponovno ospava, otac se okrenuo i rekao, znate, ja ga volim toliko puno, put je veliko, on ima mnogo toga što još mora proći, još nisam završio s njim. Tako da ga moram ponovno nahraniti. Pozvao je te anđele, ubacio još jedan veliki svežan vitamina i pripremio još jednu kukuruznu tortu i stavio mu čup vode i pogladio mu čelo i ponovno ga nahranio. Znači, Bog nije bio završio sa Ilijom kao što nije završio s nama. Sama činjenica da smo tu na zemlji znači da Bog ima još nešto što je predvidio da mi napravimo, i to nešto, taj posao je nešto do čega želim doći danas, da vidimo šta je to bilo što je Ilija morao još napraviti i zašto Bog nije završio s njim, iako se on nalazio pod smrekom. Ako pogledamo, kaže da ovo što smo pročitali, nakon što je Ilija se našao pod smrekom i nakon što je još bio u špilji i čuo glas, Bog mu je otkrio da treba napraviti tri stvari, jel tako? Trebao je pomazati onog kralja poganskog, trebao je pomazati Jehua i pomazati Elizeja za svog proroka. I vidimo, ako kasnije čitamo priču o Iliji, vidimo da Ilija nije napravio sve tri stvari, nego napravio samo jednu. Zapravo samo je pomazao Elizeja za svog proroka. I vidimo da zapravo cijelo to iskustvo koje je Ilija prošao, imalo je i posao koji on trebao napraviti poslije, je bilo da nađe onoga sljedećeg koji će nastaviti ono što je on započeo. Znači, i vidimo da Bog nas provodi kroz razne stvari u životu i kad se nađemo u nekoj dolini u svom životu, Bog još uvijek nije završio s nama, a svrha ili posao koji mi trebamo napraviti je isti onaj posao koji Ilija trebao napraviti. Nakon što Ilija čuo taj tihi glas, trebao je naći Elizeja. I nakon što mi čujemo taj tihi glas, naš posao je da nađemo Elizeja, odnosno da nađemo ljude koji također trebaju čuti tu istinu i prihvatiti je, koji trebaju nastaviti ono gdje smo mi stali. I znamo da Elizej je zapravo napravio ove druge dvije stvari koje Ilija nije napravio. Znači, Bog je Iliji dao tri zadatka, on je stigao za života napraviti samo jedan, ali Elizej je napravio ove druge stvari koje on nije mogao napraviti. I ako pogledamo i znamo i vidimo prorokov život, možda u poruci Betabranhama nalazimo neke stvari koje nam se čine da prorok još uvijek trebao napraviti, koje su možda u opisu onoga što bi on trebao napraviti, ali ako pogledamo ovu priču sa Ilijom i Elizejom, onda znamo da smo mi ti koji ćemo napraviti ono što prorok nije završio ovdje na zemlji. Znamo da prorok sigurno nije našao posljednje Božje sjeme, da zadnji koji je trebao čuti evanđelje nije čuo evanđelje za prorokova života i da je to posao onoga što mi trebamo napraviti. Vidimo da je to nešto što Bog stavi na srce čovjeku nakon što čuje tihi glas. Kad Ilija čuo taj tihi glas, njegovo poslanje je bilo jedno jedino. Da ispuni ono što mu je Bog rekao, a to je uključivalo da nađe onoga ko treba čuti istinu, ko treba čuti njegovu poruku, ko će je prihvatiti, a to je bio Elizej. I kaže prorok, vidite, postoji posao koji još mora biti obavljen, nešto je trebalo biti obavljeno, Bog nije završio, on će se još uvijek pobrinuti za vas. I sad kad pogledamo dalje, znači prije nego što je Ilija pozvao Elizeja, Bog mu je radio s njim na način da ga je odveo u špilju, što smo pročitali, i vidjeli smo da se pojavila najprije velika oluja koja je potresla planine i vidimo da Bog nije bio u oluji. Vidimo da Ilija, za razliku od prethodnog iskustva na gori Karmel, ovdje je bio već svjestan da natprirodna očitovanja ili manifestacija Božje sile nije ono što je njemu donijelo mir. Na gori Karmel već je doživio nešto nadprirodno, gdje je Bog pokazao svoju silu. Ali, iako je to doživio gore na gori Karmel, sljedeća stvar je bila njegovo razočaranje. I sada ovdje u špilji ponovo Bog mu daje nešto nadprirodno, ali on više se ne zadovoljava s time, nego čeka nešto više od toga. Znači, vidimo da je nakon toga bila i veliki potres i da Bog nije bio u potresu, pa onda vatra, Bog nije bio u vatri, a zatim taj tihi glas i Bog je bio u glasu. Znači, Ilija, za razliku od svog prvog iskustva na gori Karmel, ovaj puta je sačekao nešto više od tog nadprirodnog iskustva, nadprirodnog očitovanja Božje sile, i to je bio taj tihi glas, i taj tihi glas mu je dao jedno poslanje. I tihi glas, koje kad mi čujemo tihi glas, i kogod je u Bibliji čuo taj tihi glas i prepoznao taj glas, imao je to isto poslanje. I Branham ima jednu propovijed koja se zove Uvjeren, a zatim Zabrinut, tako je naslov te propovijedi, i ona kaže o tome da kad čovjek u Bibliji, kogod je postao uvjeren da je Krist bio Mesija, sljedeća stvar je bila da nađe da mu je stalo, da je postao zabrinut za druge ljude kojima je to prenosio. Vidimo tamo Filipa, Andreja, Petra i sve one učenike koji su donosili druge učenike. Poslije, jednom kad su bili uvjereni, slijedila je prirodna reakcija njihovog uvjerenja u ono što su čuli i spoznali je bilo da to žele podijeliti s drugima i da im je stalo do drugih. I kaže prorok ovako, za nevjernike, odnosno kaže ovako, da se pomolim za 10.000 ljudi. I svaki od njih umre u sat vremena nakon što sam se ja molio za njih. Ja bih i dalje da umru, ja bih rekao, ja vjerujem u božansko iscjeljenje, jer je to Božja riječ i ja znam da je to istina. Razumijete li? To je točno. Sad, izdvojio sam ovo zato što tu sad želim se zadržati i spomenuti i naglasiti jednu stvar, da postoje dvije stvari u kršćanstvu ili dvije nekakve krajnosti. Jedna krajnost su oni koji naglašavaju nadprirodna iskustva i nadprirodne manifestacije i senzacije i darove duha, među njima su nekakvi pentekostalni pokreti i duhovne obnove i kako god se to nazivalo, probuđenja, a s druge strane su oni koji tako što negiraju i kažu da dani čudesa su prošli, da zadnja čudesa su se završila s apostolama, da nema više iscjeljenja, da Bog više ne čini ništa. Znači, to su dvije krajnosti i vjerujemo da nijedna od tih krajnosti nije u skladu s pismom. Vjerujemo da Bog je isti jučer, danas i zauvijek i da danas čini iste stvari koje je činio nekad i da iscjeljuje bolesna i tako dalje. Međutim, kad pogledamo ovdje, želimo vidjeti redoslijed stvari kojim se događa i što je to bitno, a što je manje bitno. Da ne radimo bitno od nebitnog i obrnuto. Sad vidimo iz ove priče o Iliji da je ono što je bilo bitno u njegovom životu bio tihi glas. Ili drugim riječima riječ. Ilija nije tražio ili stavio naglasak na nadprirodne događaje, na nadprirodna čudesa, na znamenje kojih je bilo puno u njegovom životu, ni na oluju, ni na vatru, ni potres, stavio je naglasak na tihi glas. I ono što mi želimo danas staviti je naglasak na Božju riječ. I ovdje prvo kaže da se pomolim za 10.000 ljudi i za sat vremena svih 10.000 ljudi umre, ja bi i dalje vjerovao Božju riječ. Jer ona kaže da Isus Krist iscijelite. Ja bi i dalje to propovjerao i toga bi se držao i ne bi posumnjao u to. Znači, to je s jedne strane. A s druge strane, kad promatramo i razmišljamo, kad sam razmišljao kako da to objasnim, onda sam se sjetio ovog primjera. Znači, u redu je vjerovati u Božju riječ na ovaj način. A što u slučaju onih koji stavljaju naglasak na nadprirodne događaje? I onda sam zamišljao, recimo, u slučaju da mi Bog da viziju, nije mi dao i srećom mi nije dao i nisam imao viziju, ali da mi Bog da viziju ili ne Bog, da dobijem viziju u kojoj mi se ukažu anđeli i kažu mi da je postoje tri osobe na nebesima i da je Bog trojstvo. Koja bi trebala biti moja reakcija na to? Znači, da mi se ukaže vizija, da čujem glas i da se pojavi bilo što nadprirodno, što bi mi reklo, na primjer, da je krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog ispravna stvar. Nakon toga, ja bi završio s time i pokušao zaboraviti što prije to što sam vidio, čuo i doživio. Jer to nešto je suprotno Božjoj riječi. Znači, prioritet je Božja riječ. I pričali smo s bratom Paolom i postavio jedno interesantno pitanje. Rekao je šta sa svim onim nadprirodnim događajima koji se događaju u katoličkoj crkvi gdje se ljudima ukazuje Marija i šalje im koje kakve poruke. Ako pogledate te poruke, ja sam nešto tu i tamo neku pročitao, sve te poruke su suprotne pismu. Sve te poruke naglašavaju principe katoličke crkve koje su više nego očito u suprotnosti s pismom i postavlja u svim tim porukama ta se Marija ili što god je to što se pojavi i što kaže ljudima, usmjerava ljude na to da postoji još neki posrednik između Boga i ljudi osim Isusa Krista. Biblija kaže da je samo jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. I sad, da li ljudi uistinu nešto vide, da li ljudi uistinu nešto čuju, ne znam. Vjerojatno da. I sve to što oni vide, čuju i dožive, to je nešto što treba odbaciti ako nije u skladu s pismom. Ono što nas interesira je samo ono što je u skladu s pismom. Zašto? Zato što je ovdje Ilija naučio jednu stvar. Da treba slušati tihi glas, da ne treba slušati nadprirodne događaje, da ne treba slušati grmljavu, da ne treba slušati vatru koja se spušta s neba, da ne treba slušati olujni vjetar i da ne treba na tome raditi naglasak, nego da, jer sve to je doživio i rezultiralo je njegovim najvećim razočaranjem u životu kad je završio pod smrekom. Znači, doživio je vatru koja se spusti s neba i nakon toga je završio pod smrekom tražeći da umre. Zašto? Zato što mu to nije bilo dovoljno. I to nije ono što stvara vjeru i to nije ono što daje mir i nije ono što odgovara na ona unutarnja pitanja koje čovjek ima u svojoj duši. I nakon toga, kad se ponovo pojavilo nešto nadprirodno, on to nije odbacio, nije to negirao, nije rekao ništa protiv toga, ali je sačekao da ode malo više od toga, jer je znao da to nije dosta. I znači, kad mi, ako doživimo u svom životu bilo što nadprirodno, ako to nešto nadprirodno nije u skladu sa onim što kaže taj tihi glas, što kaže Božja riječ i što kaže ta Božja riječ objašnjena i otkrivena preko proroka u naše vrijeme, kroz ovu poruku, onda što god da je to, to je nešto što ne vrijedi ni jedne sekunde našeg vremena da slušamo. Znači, taj dio se nadam da je jasno i vjerujem da je jasno da je prorok to prakticirao u svom životu, da se držao Božje riječi bez obzira kako izgledalo stvari izvana. Znači, čak i da 10.000 ljudi umre u sat vremena nakon što se pomoli za njih, on bi dalje propovjedao i vjerovao Božju riječ, jer je ona istina, istinita, i ne bi gledao na neke nadprirodne ili bilo kakve događaje okolo koje su u suprotnosti s Božjom riječi. Zašto naglašavamo da je tako važno i bitno držati se Božje riječi? Zato što Biblija kaže da u početku bijaše riječ, riječ bijaše Boga i riječ bijaše Bog. Biblija nigdje ne kaže u početku bijaše iscjeljenje, nigdje ne kaže u početku bijaše vizija, nigdje ne kaže u početku bijaše govor u jezicima ili bilo što drugo. Nigdje ne kaže u početku bijaše ukazanje ili bilo što drugo. Nego kaže u početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Znači, Bog je riječ. Danas Boga ne možemo naći u nijednom drugom obliku nego u obliku riječi koja je otkrivena i živi u nama, vjernicima. Boga danas ne možemo naći kao čovjeka, jer nije danas kao čovjek prisutan na zemlji, ali je prisutan kao otkrivena riječ, kroz ovu poruku na kraju vremena preko svog proroka, kojeg je i poslao da otkrije Božje tajne ili da otkrije Božju riječ. Dalje Isus kaže u Ivanu 6.63, Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam rekoh jesu duh i život. Znači, Isus ovdje nije naglasio čudesa, iscjeljenje bolesnih ili bilo što, da je to duh i život. Kaže, riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. I ako mi danas želimo Kristov duh i Kristov život, moramo uzeti njegovu riječ. Mnogi ljudi uzimaju Bibliju i budući da tu Bibliju izvrnu, izopače, krivo protumače, rezultat toga, budući da to više nije Božja riječ, nego izobličena Božja riječ, izopačena, krivo protumačena, to više nije ni Biblija, nego neko crkveno vjerovanje, rezultat toga nije Kristov duh i Kristov život. Kristov duh i Kristov život proizvodi samo Kristova riječ. Crkveni duh i crkveni život proizvodi crkveno učenje, koje može biti u određenom postotku slično Božjoj riječi. Znači, ako želimo Kristov duh i Kristov život, trebamo Kristovu riječ. Danas je Bog poslao proroka upravo sa svrhom da nas vrati natrag tu originalnu riječ, kakva je bila dana apostolima, i da nam je ponovo protumači od korice do korice Biblije, dokaže neke stvari koje su po pismu. I kogod uzme nešto iz pisma i uzme i naučava drugačije, recimo spomenuo sam krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog, krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog nije Božja riječ. To je, znači, crkveno učenje koje je nastalo tamo u 4. stoljeću i onda se vuče kroz kršćanstvo, i tako što ne može proizvesti ni Kristov život ni Kristov duh. To može proizvesti katolički život ili katolički duh unutar ljudi. Jer je to katolička riječ, opako, nije Kristova riječ. Uzmemo li bilo što u pismu, ako želimo rezultate po pismu, moramo se držati pisma. I danas vjerujemo, kao što je Ilija ovdje vidio, da je potreban isključivo taj tihi glas, i kad naiđemo i poslušamo taj tihi glas, to je ono što će promijeniti naš život. Kaže Isus dalje, ako ostanete u meni i riječi moje, ako ostanu vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Opet kaže, i riječi moje ostanu vama. Opet naglašava taj tihi glas. Ne kaže, ako budete u meni imali, ako, ne kaže ovaj stih, ako ostanete u meni i budete imali vizije. Ili ako ostanete u meni i budete imali govor u jezicima, ili ako ostanete u meni i budete klihtali, ili ako ostanete u meni i uslanite se u crkvu. Toga ništa ne kaže. Ne kaže, ako ostanete u meni i riječi moje u vama, onda što god hoćete, ištite i bit će vam. Znači, ako želimo ove rezultate, moramo napraviti ovaj uvjet koji je stanjen u ovom prvom dijelu ovog stiha, to je da Božje riječi ostanu u nama. I zato je bilo nužno i potrebno da Bog na kraju vremena pošalje proroka koji će kršćanstvu vratiti natrag Kristovu riječ, jer ljudi su imali Bibliju, što je istina, ali su se udaljili od Biblije. I potreban je prorok koji će nas vratiti natrag u Bibliju i objasniti nam neke stvari koje su osnovne i bile su znane apostolima, ali su s vremenom bile izgubljene, kao što je recimo ispravno krštenje, kao što je ispravno božanstvo i bilo što drugo. Pismo kaže, mnogi će mi u onaj dan pitati, Gospodine, Gospodine, nismo li u Tvoje ime prorokovali, u Tvoje ime zavle izgonili, u Tvoje ime mnoga čudesa činili, i tada ću im kazati, nikad vas nisam poznavao, nosite se od mene, vi bezakonici. Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni, zapljušiti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi sruše, i sruče na tu kuću, ali ona ne pada, jer utemeljena je na stijeni. Drugim riječima, Isus kaže, postojat će mnogi koji će imati razne manifestacije i očitovanja i znamenja i čudese, ali kaže, stoga tko god sluša moje riječi i izvršava ih, to su ova druga skupina koji će se održati na sudu. Dakle, sad sam napravio, spomenuo što u slučaju ljudi koji, znači, vide ili dožive neke nadprirodne stvari koje su suprotne pismu. Ali pogledamo sad dva čovjeka u Bibliji koja su imala dva različita razumijevanja pisma i dva različita razumijevanja ili dvije različite percepcije Isusa i njegove službe. I ja i drugi su bili neka vrsta vjernika. Znači, u redu, prvo smo spomenuli za nevjernike ili ljude koji polažu važnost na čudesa, zanemaruju riječ, ali što u ovom slučaju Nikodema i Petra. Znači, postoje dva čovjeka u pismu koja su promatrala istog čovjeka, ista njegova djela, isto što je Bog činio, i vidjeli su dvije različite stvari. I mislim, ovo je, što se mene tiče, ono, sama srž ove teme o kojoj želim danas pričati. Kaže, prvo možemo pogledati Petra, njega znamo da je bio pravi vjernik. Pismo kaže u Ivanu 6.68, odgovori mu Šimun Petar, Gospodine, kamo da idemo, ti imaš riječi života vječnog. Mi smo povjerovali i spoznali da si ti Krist, sin živoga Boga. Dakle, u Ivanu 6.68, Petar kaže, kamo da idemo, Gospodine, kad ti imaš riječi vječnog života. Znači, postoji jedna stvar koja je privukla Petra, a to su bile Kristove riječi. Kaže, ti imaš riječni vječnog života. Međutim, nešto je privuklo i Nikodema, ali Nikodema nisu privukle Kristove riječi. Ako pogledamo u Ivanu 3.2, kaže, za Nikodema ovaj dođe noću k Isusu i reče, Rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti ta znamenja koja ti činiš, osim ako Bog nije s njim. Drugim riječima kaže Nikodem, mi znamo da ti jesi došao od Boga, ali to znamo ne zbog tvojih riječi, nego znamo to zbog tvojih znamenja, zbog tvojih čudesa. Znači, dva različita čovjeka, oba možemo reći da su vjernici. Oba su vjernici, nisu nevjernici. Ali su ih privukle dvije različite stvari. Jednog su privukle riječi Kristove, a vidjeli smo da pismo kaže da je Bog riječ i kaže da riječi koje sam vam ja rekao su duh i život, bio je to Petar, a ovog drugog, Nikodema, su privukla djela. I kad promatramo njihove živote, vidimo da je Nikodem bio među onima koji su ubili Isusa, iako on sam možda ne bi htio u tome sudjelovati, ali išao je nekom linijom lakšeg otpora. I on nikad nije čuo taj tihi glas. On je čuo samo, nije čuo riječi, on je čuo samo djela. I to je nešto što je kod njega proizvelo nekakvu vrstu vjere, ako to možemo nazvati vjerom. Jer ako pogledamo, kaže ovako za Petra, Gospodine, kamo da idemo, ti imaš riječi života vječnog. I onda kaže Petar dalje, mi smo povjerovali i spoznali da si ti Krist, sin živoga Boga. Znači, ovdje se koristi riječ spoznali. A u Ivanu kaže, rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti znamenja koja ti činiš, osim ako Bog nije s njim. Znači, Nikodem kaže, mi znamo. A Petar kaže, mi smo povjerovali i spoznali. Ako pogledamo još jedan stih iz Biblije, kaže Isus, kad je pitao učenika što kažu, tko je on, onda su mu jedni rekli da je on. Da, prvo je pitao što drugi kažu, tko je on, onda je pitao što učenici kažu, tko je Isus, i onda nalazimo da je Petar rekao, kaže u Mateju 16.16, odgovarajući mu Šimon Petar reče, ti si Krist, sin Boga živoga. A Isus mu odgovori, blagosloven si ti Šimone, sine Ionin, jer ti to nije otkrilo tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. Znači, prvo htio bih da primijetimo tri riječi. Prvo, ovo što Isus kaže, kaže da je Petru to otkrio, Otac koji je na nebesima, znači Petar je imao otkrivenje. I ako pogledamo tu grčku riječ, koja je tu korištena za otkriti, kaže, to je grčka riječ apokalupto, od čega je kasnije nastala i apokalipsa kao posljednja knjiga Biblije, otkrivenje. I ta riječ u načelu znači otkriti nešto što je prethodno bilo skriveno. A ovdje onda nalazimo Nikodema koji kaže, rabi, mi znamo da si ti tako došao od Boga i tako dalje, zbog čudesa. I tu je korištena riječ eido, u načelu znači vidjeti. Na većinu mjesta u Bibliji je prevedena sa vidjeti ili percipirati. A Petar kaže, ti imaš riječi života vječnog, mi smo povjerovali i spoznali. I ova spoznali je ginosko, riječ grčka. Znači, ono što sad želim reći, pa Petar je zapravo imao otkrivenje ili imao je spoznaju ili imao je razumijevanje, dok je Nikodem imao nešto drugo, potpuno jedna druga riječ koja je na puno nekoj nižoj razini, koja kaže mi smo vidjeli ili mi smo percipirali. Znači, postoje različite stvari koje proizvode različite rezultate. Znači, onaj koji vidi, kao što je Nikodem vidio, koji samo zamijeti, koji percipira izvana, rezultat toga je Nikodemovo iskustvo. A onaj koji ne vidi djela, nego čuje glas ili primijeti riječi koje Petar kaže, ti imaš riječi života vječnog, rezultat toga je vjera i otkrivenje. Znači, vjeru i otkrivenje, kako je imao Petar, ne proizvodi percipiranje ili promatranje ili vidjeti čudesa. A ovo što je ili Nikodemovo iskustvo, to je ono što je rezultat promatranja ili percipiranja čuda. Znači, i to je opasnost za svakog od nas. Znači, kad se upoznamo sa porukom brata Branhama i sa onime što je Bog napravio od nas. Znači, ono što kad nekad razmišljamo, ponekad je teško ne vidjeti, ne uočiti, ne percipirati da je to uistinu bio Boži čovjek. Da je Bog činio čudesa kakva nije činio kroz nikoga u zadnjih 2000 godina kršćanstva. Znači, to su ono što Saša kaže, činjenice. I nekako ne treba ni vjera za vidjeti činjenice. Činjenica je da je Bog iscijelio milijone ljudi. Činjenica je da je Bog desetinama tisuća ljudi otkrio tajne srca i detalje bez da je jedan put pogriješio. I ljudi koji samo pogledaju to i primijete, vide i kaže, uistinu, tako što se nije desilo u povijesti, uistinu ja sam istražio i pogledao, vidim da drugi ljudi su bili Božja sluge, ali tako što Bog nije činio pred njihove živote. Znači, oni su u opasnosti da završe na onom iskustvu koje je Nikodem imao. Da promatraju čudesa, da promatraju djela, da promatraju neke stvari u životu proroka i da poruku vjeruju na način na koji je to Nikodem vjerovao, bez da ikad odu korak dalje i skrenu pozornost sa djela, sa čudesa, na onoga koji je činio ta čudesa. Znači, naglasak nije na čudesima, nego na Bogu koji je činio ta čudesa kroz svog proroka, skromnog, jednostavnog čovjeka. Naglasak nije na glasniku i njegovim djelima, naglasak je na Bogu koji je radio kroz glasnika. I taj Bog, za razliku, taj Bog nije ostavio samo čudesa, nego je ostavio i riječi, odnosno i glas. Isusova služba imala dva elementa čudesa, koja su privukla pozornost nekih kao Nikodema i uzrokovala nekako znanje ili prihvaćanje Isusa kao Božeg proroka. I imala je drugi element, a to su bile Isusove riječi, koje su proizvele vjeru kakvu je imao Petar i koja su proizvela otkrivenje. I prorok kaže da ne možemo dovoljno naglasiti važnost otkrivenja. I otkrivenje i vjera kako je imao Petar dolazi ako usmjerimo svoj pogled sa čudesa na onoga koji čine čudesa, ako usmjerimo svoj pogled sa svega toga nadprirodnog što se može događati u našem životu ili u životu proroka, na tihi glas, na riječi koje je Krist rekao. Znači, rekli smo u slučaju da mi se ukažu anđeli i da mi kažu da je trojstvo, da je Bog tri osobe ili da je ispravno krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog, da bi to odbacio, zato što to nije po riječi. Ali da mi se ukažu neki drugi anđeli ili da imam opet neku viziju, neko nešto nadprirodno i da mi kaže da Branham jest Božji prorok i da mi kažu da je ispravno krštenje u ime Gospoda Isusa Krista i da mi kažu da je Bog jedna osoba, da li bi ja to vjerovao zato što su mi to rekli ti anđeli ili bi to vjerovao zato što to kaže Božja riječ? Znači, moja svrha ovoga što želim naglasiti danas je da naglasim i da kažem sve to što Bog može napraviti nadprirodno je plus i mi to volimo i vjerujemo da Bog je nadprirodan, ali moja vjera se ne bazira na tome što su mi to rekli anđeli ili što sam čuo glas, nego na tome što sam to našao u pismu. I da bi našao nešto u pismu i da bi na tome mogao počivati i usidriti se i uhvatiti to, moram čuti taj tihi glas. Znači, Petar je čuo tihi glas, proizvelo je vjeru i nije Petar svoje iskustvo bazirao na ničemu nadprirodnom u vlastitom životu, nije rekao da Isuse, ti si poslao nas po dvojicu, nas 12 apostola po dvojicu, mi smo išli, izgonili smo zloduhe, isciljivali bolesne, i ja vjerujem da si ti Sin Boži zbog toga što si mi dao silu da iscjeljujem bolesne i izgonim zloduhe. On ni u jednom trenutku nije vjerovao u Isusa zbog nadprirodnog u svom životu, a bilo je puno toga nadprirodnog u njegovom životu. Nije rekao, ja vjerujem Isuse tebi radi toga što sam hodio po vodi. Napravio sam 10 metara po vodi i dao si mi sposobnost da hodam po vodi dok nisam posumnio, i tih 10 metara je ono nešto nadprirodno iskustvo koje sam ja doživio i na tome ja baziram svoju vjeru da si ti Krist Sin Boži. Ne. I Petrovo iskustvo je bilo na tome što je čuo taj tihi glas. I njegova vjera se uhvatila toga, i ako mi želimo doći do otkrivenja kako imao Petar i vjere kako imao Petar, moramo napraviti korak dalje od svega nadprirodnog i svih čudesa, zanemariti i grmljavinu, i oluju, i vihor, i vatru, i poslušati taj tihi glas. Jer riječi koje je Isus rekao su duh i život. Znači, taj tihi glas je koji, Kristove riječi koje su u našem vremenu otkrivene preko proroka, je taj tihi glas koje proizvode Kristov duh i Kristov život u nama. Isus sam kaže u Ivanu, ako ne činim djela oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim sve, ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte, pa uvidite i upoznajte da je otac u meni i ja u ocu. Kaže dalje, odnosno kaže u 14. Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Isus ovdje kaže, možete vjerovati mojim riječima i naglašava to. I to je na prvom mjestu. I takva vjera proizvodi Petar. Kaže, ako ne ništa drugo, makar djelima vjerujte. Takva vjera proizvodi Nikodem. I po meni, ne tvrdim, ali po meni, to je razlika između mudre i lude djevice. Između ostalo. Znači, jedan i drugi su nekakav vjernik. Jedan i drugi su prepoznali, čuli glas u ponoć, glasnika, zaručnik dolazi, ustali su se da pripreme se, jedni su otišli na svadbenu večeru, drugi su ostali u velikim nevoljama, jedni su slušali glas, a drugi su gledali na nadprirodne manifestacije. Znamo da je mudra djevica slušala glas glasnika i zaručnika, dok je luda djevica gledala kako se trnu lampe. Ona je gledala na neke stvari koje su bile druge, a ne glas onoga glasnika koji se oglasio u ponosu. I vidimo ovdje da je to bio Nikodemo problem i radi toga Nikodem nikad nije postao jedan od 12 stolica, tako koliko mi vidimo u Bibliji. Ako pogledamo još nešto malo dalje, kaže prorok, zapamtite, te su stvari išle prve. Glas je pogovorio posljednji. To je bila posljednja stvar. Kaže, mi smo imali silne vjetrove, gromove i sve drugo. Dakle, postoje dvije vrste čudesa. Ona čudesa koja su bila prije ovog tihog glasa i čudesa koja idu nakon glasa. Za ta čudesa koja se pojavljuju nakon glasa, čitali smo Marku 16, gdje pismo kaže da najprije propovedamo evanđelje svakom stvorenju i onda kaže tko uzvjeruje pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje osudit će se. A tek nakon toga kaže ovi će znati pratiti one koji vjeruju. Prvo ide propovjedanje evanđelja, prvo ide taj glas, taj tihi glas koji nudimo ljudima. Nakon toga Bog daje čudesa koja potvrđuju ono što mi propovjedamo i vidimo da postoje čudesa koja se pojavljuju prije tihog glasa. To je ovdje ono što je Ilija doživio na gori Karmel. Ili čudesa prije tihog glasa nisu proizvela snagu da se su u vrijeme progonstva, kao što i onaj čudesa koje su apostoli činjeli prije nego što su primili Duha Svetog nisu proizvela snagu u vrijeme progonstva, nego su proizvela strah i skrivanje i tako dalje. A ono što je proizvelo u životu apostola snagu nakon progonstva, u vrijeme progonstva je bila su čudesa nakon što su primili Duha Svetog. Znači, postoje čudesa prije Duha Svetog, ona koja naglašavamo prije glasa, ili postoje čudesa koja slijede nakon glasa, a naglasak je na glasu. I ta jedna i druga čudesa rezultiraju ili iskustvom pod smrekom, ili životom kakvim je živio Ilija nakon što je čuo taj tihi glas. Nakon što je Ilija čuo taj tihi glas, do kraja njegovog života ne nalazimo ni jedan trenutak gdje se skrivao pred nekim. Naprotiv, išao je direktno Ahabu i upozorio ga za Nabatov vinograd i tako dalje što je bilo. Znači, direktno se sukobio sa svojim najvećim neprijateljem u to vrijeme. Znači, prije nego što je čuo tihi glas, u vrijeme progonstva je bježao, ovdje je, nakon što je čuo tihi glas, imao dovoljnu snagu da se suprostavi i da ostane čvrst. Apostoli prije i poslije pedesetnice vidimo veliku razliku, bez obzira što su postojala čudesa prije i čudesa poslije pedesetnice. I kaže prorok, brate, sestro, bio sam natrag u špilji dovoljno dugo i vi također, da znate da je bilo puno potresa koji su tresli okolo, puno buke i galame i oduševljenja i takvih stvari i velikih skupova, ali Bog je bio izvan toga. Iz tog sam razloga rekao ono što sam rekao ovog jutra. Mora doći nešto dublje nego iscijeliteljska služba. Mora doći nešto dublje nego dar govora u jezicima. Mora postojati nešto dublje od silnog vjetra. Vjetar je prošao, ali Bog nije bio u njemu. Imali smo silne vjetore posvuda diljem zemlje i uzbuđenja i krvi po licu, rukama, svakakve znakove, ali gdje je Bog? Kaže prorok dalje, ali nakon svega toga, svih ovih natprirodnih manifestacija, gromova, sjevanja, vatre, došao je taj tihi glas i kaže, nakon toga je došao šapat laganog i blagog lahora, tada je Bog bio u glasu. I kaže, pitam se, nismo li mi slušali previše silne moćne vjetrove i vatru i krv i sve ostalo, a propustili čuti taj šapat laganog i blagog lahora? Pitam se, nismo li previše slušali darove da ne možemo vidjeti darivatelja? Kaže, i dalje, znači, naglašava da postoji velika razlika između dara i darivatelja. Postoji velika razlika između nadprirodnoga, što je dar od Boga i samog Boga. I prorok je za govor u jezicima govorio, ako vam dam ovaj predmet, ovu kemijsku, to je poklon od mene, to je moj dar, to nisam ja. I kaže, tu je onaj problem koji je napravio pentekostalni pokret, da je uzeo dar, a zanemario darivatelja. I ako naglašavamo darove, kakve su to žene ili djevojke koje traže od mladića darove, a ne žele njega. Znači, tako mi kao Kristova zaručnica i kao nevjesta Kristova, kao djevojka koja želimo da nas Krist uzme i oženi, ako želimo, da li želimo Krista ili želimo njegove darove. I kaže prorok, Amerika voli buku. Pogledajte što oni rade danas. To je danas zbog Hollywooda više manje taj mentalitet posuda. Kaže, upale stare radije skroz glasno koliko mogu, s rock'n'rollom i bugli-vuglijem i takvim stvarima. Kaže, moraju je pojačati skoro da ti se rasprsnu bubnjići, samo buka, cijelo vrijeme tijekom dana. I u crkvama tučemo po bubnjevima, trčimo amo tamo i kličemo, uličemo i vrištimo i dobro se provodimo na taj način. Kaže, nemam ništa protiv toga, ali gdje je Bog u tome? Znači, mi nemamo ništa protiv nadprirodnih događanja, neka se događaju, možemo, ljudi mogu kliktati, mogu se veseliti, mogu govoriti u jezicima, mogu se događati iscjeljenja i mi smo za sve to, ali gdje je Bog u tome? Bog nije u tome. To su samo darovi od Boga, a Bog mora biti na jednom mjestu, on u tom tihom glasu, kao što je bilo kod Ilije, tako kaže. Nemam ništa protiv toga, ali gdje je Bog u tome? Što je to napravilo? Rastavilo nas je u male dijelove koji se nazivaju Skupštine Božja, Crkva Božja, Ujedinjeni, Pentekostalni, Jedinovci i sve te druge različite denominacije. Kaže, Bog nije bio u tome, to je preteča Boga, to je samo kalup. I onda prvo kaže da postoji, da mora postojati, kad se priprema nekakav materijal, mora postojati kalup. Znači, kalup je nešto što se iskoristi da bi se napravio proizvod, konačni koji čovjek želi postići, a nakon toga kalup se uništi. Nepotreban, je li tako? I kaže, sve te denominacije, sve to što postoji, kaže, Bog ih je iskoristio kao kalup, koji će na kraju biti uništen, a uzet će ono što je bilo pravi proizvod, a pravi proizvod je njegova nevjesta. I onda kaže dalje, Amerika naginje buci. Kaže, Amerika naginje buci, to je razlog što je rock'n'roll tako popularan i sve to drugo što ima puno buke. Kaže, dakle, imali smo silne, moćne vjetrove, imali smo veliko drhtanje, ali gdje je Bog bio u svemu tome? I kaže, što smo mi učinili sa svim vrstama senzacija? Gdje nas je to dovelo? Načinilo nas je denominacijama toliko zatvorenim da ne želimo imati zajedništvo jedni s drugima. Što smo time postigli? Je li crkva bolja? I je li silnim vjetrovima ujedinjenija, ne gospodine? Ujedinjena je samo kad ljudi hoće čuti taj Božji šapat laganog i blagog lahora. Kaže, tu griješimo, prijatelji, kad se pojave u znaku s nečim da je Bog, umjesto da idemo za zvukom, onda mi odemo s onime koji, umjesto da idemo za zvukom, odimo za onim koji je proizveo zvuk. Mi zaboravimo darivatelja. Znači, kaže, kad se pojave nekakvi nadprirodni događaj, umjesto da idemo za onime koji je proizveo taj nadprirodni događaj, ili za onime koji je dao zvuk, mi idemo za tim događajima, za tim senzacijama, tim nekim manifestacijama, a zanemarimo darivatelja. I kaže, kad vidite takozvane kršćane, ljude koji idu u crkvu i žive te uštogljene živote, izlaze i poriču iscjeljenje i poriču Božju silu i poriču posvećen život, nazivajući vas fanaticima, sjetite se, to je samo kalup, kaže. To je, brat Wood, mislim da ti to nazivaš postavljanjem skele. Kaže, to je nešto prividno, to je skela koja ide izvana, Bog na njoj samo stoji da izgradi građevinu. Slava Bogu, to je samo prividna skela koja će biti srušena. Znači, sve ovo što okružuje prave vjernike, sad taj religiozni pokret, sve kršćanstvo služi kao kalup, dok Bog ne završi onaj konačni proizvod, ili kao skela koju Bog koristi samo da bi sagradio svoju pravu građevinu, a to su vjernici, a nakon toga skela biva srušena. I kad znamo, kad pogledamo biljku što Isus govori, pšenično zrno kad je posijano, onda nikne, rodi i na kraju se pojavi zrno. I sve ono drugo što je bilo potrebno kao proces da dovede to zrno da se pojavi na kraju, ona ljuska, metlica, onaj klas, stabljika i tako dalje, sve se to osuši i spali. Ali jedno vrijeme je služilo svojoj svrsi da bi se na kraju pojavio onaj konačni proizvod, ono zrno. Tako, tako sve ovo što vidimo da je neispravno, neistinsko, formalno kršćanstvo, sve ono kršćanstvo koje naglašava ili samo senzacije, samo neka nadprirodna događanja, vizije, drhtanje, kad vidite ljudi padaju, ruše se, govore u jezicima i tako dalje, a iza toga ne stoji ništa sadržajno, nema kvalitete života, ili s druge strane sve oni koji to sve poriču služe samo kao skela ili samo kalup, samo kao negativ koji će proizvesti taj pozitiv, a taj pozitiv su pravi vjernici. Tako naglasak nije na tim događanjima nadprirodnog tipa, mi ih očekujemo, ali ih očekujemo kao rezultat tog tihog glasa, kao propovjedanja evanđelja, nakon što ljudi povjeruju u krstu, krste se, onda slijede znaci, a ne kao nešto što naglašavamo zanemarujući Božju riječ. Prvo mjesto je Božja riječ. Božja riječ je Bog. Božja riječ u naše vrijeme je objašnjena preko proroka i razjašnjena i imamo otkrivenu Božju riječ, imamo otvorenu knjižicu i to je naš naglasak i to je ono što je bitno. A sve, i radi toga vjerujemo nešto što vjerujemo. Vjerujemo da je nešto istina iz Biblije zato što vidimo u riječi, ne zbog ničega što smo doživjeli, ne radi toga što smo imali dobar dan ili loš dan, ili radi toga što nam se sviđaju ljudi u zajednici ili zato što nam se ne sviđaju ljudi u zajednici. Znači, potpuno je to nebitno i irelevantno. Nebitno je kako se osjećam, nebitno je da li me, kad čitam knjigu, da li mi se spava, nebitno je da li mi je na službi, osjećam trnce kako me prolaze, ako je, ili ne osjećam ništa. Bitno je da li je to što je rečeno u skladu sa pismom ili nije u skladu sa pismom. Ljudi odu na rock and roll koncerte i osjećaju se odlično i ne znači da su išta postigli u duhovnom smislu, bez obzira kako se osjećaju, a možda odu na službu negdje gdje se osjećaju umorno i pospano ili bilo kako drugačije, ali razlika je da nešto je u skladu s pismom, a drugo nije u skladu s pismom. I ono što vidimo u pismu, ako je po pismu, zato što sam vidio to u pismu, to vjerujem. Ne radi ničega što sam doživio. Kažem, čak i da mi anđeli dođu i kažu da se trebam krstiti u ime Isusa Krista, ja se ne bi krstio radi toga što su mi rekli anđeli, nego radi toga što vidim to u pismu. Božja riječ je apsolut. To je ono što je najbitnije. Vidimo da je kod Nikodema bio problem što nije otišao korak dalje i što nije poslušao riječi koje je Isus govorio i što te riječi nisu proizvele vjeru, nego je zapeo samo na čudesima, zapeo samo na djelima i za sebe kaže mi smo vidjeli ili mi smo percipirali ili uočili da si došao od Boga, a za Isusa, za Petra Isus kaže da mu je to otkrio Otac Nebeski. I drastična i velika je razlika između otkrivenja ili samo nešto vidjeti i primijetiti. Otkrivenje proizvodi vjeru, otkrivenje proizvodi vjernike kakav je bio Petar, a primijetiti neke nadprirodne događaje, neke stvari koje potkrepljuju da je Abraham samo prorok i da je Bog kroz njega učinio velike stvari, ako se zapnemo na tome, onda smo došli na razinu na kojoj je zapeo Nikodem, ali tako? A svi želimo biti Petar, a ne Nikodem. Evo, toliko za danas. Evo se još nešto nisam stigao, a možda neki sljedeći put. Sljedeći put imamo brata Ljuboša iz Slovačke kao gosta, pa će propovijedati isto vrijeme, 4 sata u nedjelju. Do tad, evo, da se pomolimo i da malo još razmislimo o ovome i proslavimo Boga nekom pjesmom. Dragi Gospode, molim te da ovo što smo gledali u Tvojoj riječi, Gospode, i ono što je uistinu najbitnije, a to je taj tihi glas, Gospode, i taj tihi glas, kao što Tvoj prorok kaže, Bože, u onoj usporedbi, uzima usporedbu i kaže kad uzmete prazna kola i idete u polje, one lupaju na svakoj rupi, škljocaju, stvaraju buku, ali kad ih natovarite i vraćate se natrag, kaže, prelaze preko istih tih rupa i nema nikakve buke, nema ničega, jer su natovarena, Gospode. I tako mi, ono što želimo u našim životima, da nas Ti natovariš svojim Duhom Svetim, da budemo potpunosti ispunjeni Duhom Svetim i da, Gospode, budemo stabilni u Tebi, da taj Duh Sveti proizvede u nama, Gospode, ono što treba proizvesti, kao što je proizveo i u životu Ilije, Gospode, nakon što je čuo taj tihi glas, rezultat je bio poziv i u njegovom srcu i poslanje koje si mu dao, a to je da nađe Elizeja, Gospode. I prvo kasnije kaže, do čega danas nismo stigli, ali govori upravo to da je to znak tog tihog glasa, Gospode, to breme za izgubljene duše. Gospode, molimo te da to napraviš u našem životu još snažnijim i da nas ohrabriš u tome da ti služimo još bolje i više u Isusovo dragocjeno ime, molim te, Bože. Amen.